antau centiaroi en decembro 1923 en Pollando creigis la organizo Pola Imca, dank al kiu Pola Junularo conatigis cun tiei sportbranchoi kiel retpilco, corbopilco kai aquapilco. Young Men's Christian Association Imca, Cristana Societo de Junai Viroi, gvidanta la educan kai protectan agadon por junularo, creigis en junio 1844 en Londono, laula iniciato de filantropo Sir George Williams. Sepiaroin poste giai filioi creigis en Usono, en Francio, Svislando cae celdeco da aliai landoi. Alla regaininta en 1918 suverenetson Pollando Imca venis el Francio en 1919. Estis establatai vendeioi por soldatoi, organizatai culturei eventoi cae popularigitai novai sportbranchoi. Imca centroi creigis inter alie en Varsovio, Krakovo, Lvovo, Brzešť, Częstochowa, Lublin, Tarnopol kaj Vilno. Imca popularigis la fizikan kulturon, gimnastikon, boxon, nadžadon, korboluktojn kaj aliajn sportbranĉojn. Krome Imca popularigis kulturon establante bibliotekojn kaj legejojn, organizante koncertojn, prelegojn kaj lingvokursojn. Por giai besonoi creigis en Varsovio la cefsideio de Imca ce la Varsovia Konopnicka strato. Post la explodo de la dua mondmilito, la sideion transprenis la germana Wehrmacht. Post la milito Imca restarigis sian activadon en Pollando.